daar, daar is nog een klompie lidmate ook daar by die huis, wat vir ons inskakel so vir hulle, as die technologie ons eerder in die steek laat vir ons verskoning, ons is nie die SAIK wat al die uitsendings so goed kan doen, en ons probeer ons best met die toerusting wat ons tot ons geskikking het. Enkele afkondigings, ons dan nou weet dat ons aktiwiteite by die kerk nou aan die gang kom, ons het vanavond aandien, 6 uur, ons gewone 6 uur tyd, en dan die adoramesdienst wat ook weer begin het, eerskomende woensdag, die 21ste 6 uur. U weet waar dit is, as u daarby inskakel, baie welkom. Oor die erediensopnames, ons saai nou volgens die dienst direk uit, jy kan nie achterna weer na hom gaan kyk nie, maar u kan die bandopname, CD, kan jy by die kerkkantoor bestel, hulle neem dit op, elke oggend en elke aand, so die klank sal jy wel kan kry, achterna. Dan vraag jy goed, as jy daar kan help met begrafenis in, jy is in die dag los, en jy kan vir ons een beetje kom help met die klank en die verloopse projekter, kaak of jy goed sy naam is daar op. Op bladzij 2, onder in bladzij 2, die kermis en die boetseil, daar is ook een losplaatje, dan sien ons begin in November, begin ons die inskrywing aanneem. U kan alles lees op die losblaadjie binnen in die afkondiging voor ons kermis. 28 November, saterdag 28 November. Dit is jou kans om al jou losgoedes, dit wat jy dalk maak, wat jy graag wil verkoop, jou krale, of jou houtwerk, of jou blomme, of wat ook al. Jy kan een stalletjie bespreek, en dan kan jy die dag en so jou goed kom verkoop. En dan vraag ons 10% van die opbrengs van daardie dag wat ons in die kerk dienst doen. So lees dit, begin 1 November, begin jy met die inskrywings, dan gaan ons een lekker dag hou. Die volgende dag, die 29ste, die aand, moet nie so lang op die kalender aanduid. Dit is dan die laaste, dit is dan ons kerksangdienst. Ons hoop teen daai tyd is die beperkings ook opgelig, opgeef, so maar teken dit so lang aan, 29 November, die sondag aand. Op bladsy 3, so in die helfte, die Weskoppies kersproject, jy weet ons is baie lang al betrokke by Weskoppies, so skakel is die vlieg daarby in, jy sien wat krale, is die nodig lidmate wat bereid is om ete te bok, kom ons help ook vir Weskoppies. Dan vanmiddag sy eerste diakonie raadsvergadering vir al die wijksbedienaars, Ferry, daar in die konsistorie, achterop is die vakante wijke as jy lis het om te help, as jy self wil kom aanmeld, om een wijksbedienaar te wees, is nie die wijke wat daar beskikbaar is. Dan weet jy nou wat ons werk met die protokolle wat die staat ook vir ons gee, ons dra ons maskers in die kerk, ons kan nie sing nie, betuig van die regulaties maak ons nie vir ons sing nie, maar kom ons probeer ook dit wat die staat vir ons voorskryf, probeer ons ook handhaaf, so kom ons vraag maar vir jy, daarvoor is vorms, as jy dit nie ingevul het voor die tyd nie, vul dan net die naam en contact besonderhede daar by die voorportaal in, so dat ons ook kan record hou, so dat die regulaties ook vir ons sing. Maskers het ek gesê, ons sing nie, en weer die getalle is beperk, 250, ons is ruim binnen daar die beperking, en dan ongelukkig, wat die hartseer deel is, ons kan nie keier na die tyd, en daar wat ons nog nie koffie en thee nie, so die gaan maar direct huis toe, en nooi maar iemand wat daar by u kan thee drink, die hou die afstand daar, kom ons hou ook te die reels. Dan 3 afkondigings oor lidmate, is die doopvolging. Die heel voorste die doopouwers, saam met hulle familie, kom ons vraag maar so net, dat hulle hand opsteek, dat ons dan sien, waar is die familie van die doopeling, en al die familie, ek aanvaar, hulle kom nou van ooras terug. Dan weet ek, daar is mense van Hartenbos hier so, baie welkom ook vir hulle, of vir hom. Dan doen die Marius en Lisette, daar achter sit hulle. Dit is nou vir oggend sy tweede laaste formele diens in die gemeente. Hulle verhuis eerskomende week, na hulle aftreeplek toe daar onder vir die see. Ons gaan nog later, volgende jaar in februari, gaan dominee Marius formeel sy afscheidsboodskap, waar hy ook sy akte van aftrede in die kerktaal praat, en ons gaan hy onder die see. En gaan ons dit hou, soos hulle sê, en dominee Marius, wat nou huis, wat aan die lewe haaitjes nou so niet opkom het, lees die helfte van die Rasnou gemeente is al daar, so hulle sy gaan aan met sy bediening daar by die see, en hulle trek en ook toe met die vrijdag, vanuit die see, ons dat die op hoogte hou van volgende jaren van die lewe, baie welkom in die Fransoas volgende in die woord kom ons raak stil en stel ons self in die woord vir die volgende. Stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here. Meer as die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar trou en liefde. By die Here is die verlossing. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou van God die Vader, wat vir jou en vir my van alle ewigheid af lief is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die Geest.
gekruisigde en die opgestaan, die Here, die Here wat vir ons intree by die Vader, wat sê, ek kom weer. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, die Heer, die Heer, die maak en die kracht. Amen. Vriende, in die oordenkings wat ek saam met jou gedeel het, in hierdie tyd, het ek in een van die oordenkings geskryf dat in die psalms kry mens klag en lof psalms. Klag psalms waarin die psalm digters hulle seer en hulle hartseer oor 'n klomp goed verwoord teenoor God en klag. Maar in die psalms vind die mens ook dat klag omskakel in lof. Vanoggend gaan ek en Tee dit so doen dat jy kan luister na Lied 2 en 5 vers 1 en 5 en ek gaan dit in die oggend voorlees. Volg dit, beleef dit, ervaar dit. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer. Juig hemel aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Vers 5, hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer, hef al wat leef jy loflied aan, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Liewe vriende, Israel is 'n ballingskap. En dit was 'n ongelooflike gebeure binne Israel se lewe. Want die land is ontneem. Die tempel is vernietig. En die Davidiese koningskap wat Samuel gesê het sal tot in alle ewigheid daar wees, dit is hulle weggeneem. In hierdie moeilike tyd die kinders van die Here, al dan in die Ou Testamentiese gelowiges, vra na die identiteit. Wie is ons? Is die Here ook hier in die vreemde? Want die antieke mense het geglo dat as jy in veldslag verloor, dan het jou God verloor. Die antieke mense het geglo dat die verskillende volke se gode is beperk tot hulle gebied, hulle landsgebied, hulle omstandighede. En nou is die kinders van die Here in Babel. Dan skryf die psalmdigters en die profete vir hierdie mense in Babel, sê vir hulle, God word nie bepaal en beperk deur 'n landsgebied. Ook hier in die vreemde, God by jou, met jou, saam met jou toekomstige. Dit herinner my aan die brief wat Jeremia skryf vir gelowige mense in so uitsigloos tyd. En dan sê die profeet vir die kinders van die Here, hou, werk, leef. Bid in die vreemde tyd, bid in die vreemde omstandigheid, en dit is my amper die hoop, iets graag. Vanoggend vier ons die hoop, saam met Teresa en Charles en hulle familie. En vir my, as ek dit daaroor sit en nadink het in hierdie week, is dit 'n ongelooflike geloofsgebeur om ook in hierdie veranderende tyd en omstandigheid kind in die wêreld te bring. bou, werk, trou, bewikken, in die Heer. Vrienden, die doop wil vanoggend vir jou en vir my en vir hulle verkondig, dat die Heer ons verbondsgod is. Deur alle tyd het die Heer homself verbind aan ons. En seker die beste voorbeeld in die Nuwe Testament is Hebreërs 11. Waar die Hebreërs skrywer die hele verhaal van Israël se geskiedenis in herinnering het. Van die skeppingsverhaal. Deur die koningstyd, deur die rigtertyd, tot in die tyd van sy gemeente in daai tyd. Dan skryf hy in hoofstuk 12 kinders van die Here wat vashou aan die verbondsgod. Skryf die Hebreërs skrywer, hou hierdie Jesus voor die oë wat die begin en die volleinde van jou geloof. En dit is wat die Here vanoggend vir ons met die doop op bevestig en herbevestig en onderstreep en ons gestig. Ek is die Here jou God. Ek wat die Here jou God is, sal jou nooit verlaat. Ons weet dat die Ou Testamentiese tyd was die besnydenis hierdie sigbare teken van hierdie verbintenis van God en mens. In die Nuwe Testamentiese tyd het die doop die besnydenis vervang. Wat verkondig ons met die doop? Maar volgend hoor dat ons nie aan nei doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sê die doopformulier vir ons dat wanneer ons gedoop word in die naam van die Vader, gaan dit om hierdie uitverkiesende liefde van God, God wat van alle ewigheid is, vir ons lief gehad het. En wat geweldig merkwaardig is, as die mens Psalm 139 lees, is julle weet hoe lief is julle, julle dogter en die familie en die uitgebreide familie, dan sê Psalm 139 vir ons, laat iemand, God, nie aan my nog lief gehad voor het julle aan die Vader. Ek wat jou aan mekaar geweef het in jou moederskoot, ek wat jou geken het, ek wat jou op jou naam geroep het. Psalm 139. As ons nie aan nou volgend doop in die naam van Jesus Christus, verkondig ons daardeur die kruis en die opstand. Jesus het ons skuld weggeneem en Openbaring sing daarvan. Maar die doop verkondig in Christus ook vir ons die opstanding, die nuwe lewe, en dat die opstanding nie net te gebeure is eendag wanneer ek sterf, maar dat ek nou al reeds in Christus leef en in Christus opgestaan het. Daarom dat Lukas skryf, wat eindelijk Paulus aanhaal dan op die Areopagus, as hy sê, want uit hierdie Jesus leef, beweeg en bestaan. Wanneer ons nie aan nei doop in die naam van die Heilige Gees, verkondig ons die volgende. Nie aan nei het geen idee wat vanoggend hier gebeur. Sy gaan dalk op 'n foto sien. Dalk iets wat hulle opneem vandag. Maar die doop in die naam van die Heilige Gees sê vir ons dat die Gees, hierdie werk wat God in ons lewe begin het, dat hy dit nooit sal laat vaar. Dit is die Gees van God wat dan in Janai se lewe geloof sal wek en opwek en dat saad kry in haar lewe, sodat sy dan eendag kan antwoord op dit wat vanoggend hier gebeur het. Voordat ek kon kies, kon vra, het u gekies, het u my gekies. Here, deur die werking van u Gees, kies ek nou vir u, soos wat haar ouers vanoggend vir haar te sê, ons wy ons kind aan die Here. Liewe vriende, ek het met Charles en Teresa uitgeklaar oor die protokolle en hulle is gemaklik, hulle gaan sonder hulle maskers volgend hier staan, ek gaan ook sonder my masker by hulle staan, ons sal die afstand hou, hulle gaan daarom dan nou voor die kansel verskyn. Charles en Teresa sal julle voor die kansel verskyn om die vier vrae te antwoord voordat ons nie aan hy dan ten doop bring. vraag wat jy antwoord is om in die eerste plek te sê dat die doop, alhoewel ek die handelaar of die handeling volgend doen, is dit instelling van God. Dit is Jesus wat het ingestel het, wat gesê, gaan dan maak disciples van alle nasies, doop hulle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Tweede, waaroor ons in hierdie oggend dink is dat, alhoewel nie aan my nie verstaan wat volgende week gebeur nie, julle kry die geleentheid om dit vir haar te deel. Dit beteken dat sy deel het in die doop en daarom nie uit die doop en die verbondsdoop in die inkom en die inbring in die Godse geloofsgemeenskap, dat sy uitgesluit word. Die derde gaan in die Bybel, dat ons glo dat die Ou Testament en die Nuwe Testament, dit is waar ons leer die God is, en dat ons ons lewens wil indruk volgens dit wat ons in die Ou en die Nuwe Testament leer. En dan die vierde gaan om julle as ouers en ook ons as verbondsgemeenskap, julle as ouers sê, ons sal verhaal van die Here vertel, ons dink in Deuteronomie, maar hy sê, as ek staan, as ek lê, as ek opstaan, en dan sal ek die naam van die Here op my deur te sy, dis dit is nou nie van geweest. Maar dat julle ook vir die geloofsgemeenskap die ruimte en die tyd gee, om ook vir haar in die weer van die Here te onder. Sade Teresa, wat is julle antwoord? Baie geluk, mag hierdie dag vir julle, vir julle familie en vriende en allemaal wat hier is, wonderlike en speciale tyd ook in hierdie tyd wees. Terwyl Nia Nei ingedra word, hier kan ons het dan so reel vanoggend, dat ons dan net die eerste vers, net die eerste vers van die 2:9 doen. Ek gaan het weer lees, en Peer gaan ons begelei. Die 2:9 die eerste vers. Dit is my troos dat ek gedoop is. Dat ek gedoop is in u naam, want deur die doop is ek verseker dat u in guns u nooit nie skaam as Vader, Seun en Heilige Gees om ook my God genoem te wees. Kerk, ek doop jou vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Heere God, dankie dat u een verbond van liefde met ons as u mense maak. En dan wil ek in besonder vir hierdie familie bid en ek dink aan die woord van Malachi waarin die vir ons sê, dat die strale wat vanaf God straal oor ons lewe, strale van redding, van verlossing en geneesing. Mag ons dit elke dag van ons lewe beleef. Amen. Liewe gemeente, met elke doop, hier ons boekie, soms die Bybel, binnen is die doopseel, ons kan nou nie hande skit nie, alles is daar binnen vir julle. So wat ons kan doen is gesprek. Ontvang vir Nia Nei in ons geloofsgemeenskap, bid vir hulle as vriende en familie. Kom ons bid saam met mekaar. saam met die psalmdigter wil ons uitroep, Here, onsse Here, hoe wonderlik is die naam oor die hele aarde. Toe Johannes en Petrus voor die Sanhedrin gedaag word en die raad vir hulle sê, julle moet nou swyg oor hierdie naam van God wat die redding en die heil oor die hele wêreld verkondig. Toe verkondig hulle om te sê dat in die naam van hierdie Jesus is alleen die redding. Ons is bereid om te sterf vir hierdie naam. Here, as ons dink aan die skeppingsverhaal, aan die tuinverhaal, die verhaal om te sê, jy het die mens geskep. Jy het gesê, laat ons die mens na ons beeld maak, laat ons ons asem, ons gees in die mens inblaas. En dan lees ons in hierdie tuinverhaal, hoe jy die weg bewandel met ons as mense. Jy wat ons roep, jy wat ons soek, jy wat ons opsoek. As ons val, tel jy ons op. As ons treur, vertroos jy ons. Jy is een God wat die mens en die mensdom innig jammer kry en jammer het. Maar Here, ons weet dat deur die opstanding het jy vir ons nuwe lewe gegee, nuwe lewe gemaak, dat ons in 'n veranderende tyd en 'n veranderde omstandigheid nog u kan aanbid en dien en eer. Here, want u bly deur die tyd en deur ewigheid dieselfde. God verander nie, die aard van God kan nie verander nie. Maar in elke nuwe omstandigheid die ontmoet u ons nie. En dan hoor ons die woord van Paulus om te sê, U verander ons gedagtes, U maak ons gedagtes nie, sodat ons kan ontdek waarop dit werklik in hierdie lewe nakom, die onderskeidingsvermoë in hierdie lewe. Wat is die belangrikste in hierdie lewe? Spreuke digter sê die belangrikste in hierdie lewe is om God te dien en God te eer, God te vrees. Nie met angst nie, maar in eerbied. Een God wat ons nader roep en sê, hoor, luister. God wat vir ons sê, Christus is my geliefde, luister na hom. En dit is hierdie woord wat die Nuwe Testamentiese skrywers van Christus verwoord het en nagedink vanuit hulle lewe en vanuit hulle omstandigheid. Here, ons bid tot u gees in hierdie oggend om ook vanuit u gees die woord ons oop te breek. Amen. Vriende, as jy jou Bybel saamgebring het, lees saam met my vanoggend enkele verse uit Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 11. Jy ken die verhaal en die gelykenis baie goed. Ek gaan poog vanoggend om vanuit die konteks van Lukas breër konteks te skep en dan ook 'n konteks te vat na vandag en na ons tyd. Ek sit in hierdie week by iemand en iemand sê, die persoon sê vir my dat hulle lees nog uit die 33 vertaling en wat die 53 vertaling is en ek het nou, excuse my, dit is nou maar so'n bietjie verniel nou al, het ek een van die proefvertalings van die nuwe direkte vertaling wat eerst daags sal verskyn einde November. En wat hulle in die nuwe direkte vertaling gedoen het, is dat voor elke Bybelboek het hulle een inleidingkie geskryf om te sê wanneer is die brief of die evangelie of die boek in die Ou Testament of die profete boek geskryf. Hoe het hulle gedink in die opbou van die boek? En daarom wil ek vanoggend jou ook vat na iets van een kort sinnetjie oor die wêreld van Lukas. Dan vanuit die wêreld van Lukas te sê, maar ons leef in 2020, 2000 jaar na hierdie evangelie geskryf is. Hoe integreer ons ook hierdie evangelie in ons lewe? Vers 11, verder het Jesus gesê, daar is een man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land te vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te leef. En nadat hy alles deurgebring het, het daar een hongersnood in daardie land gekom. En ook het hy begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom van sy plaas na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. En daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. En niemand het hom daarvan gegeen. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel daggeloon is, en hy het allemaal oor genoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het in God met jou pa gesondig. Ek is nie my werd om pa sy seun genoem te word. Behandel my soos een van pa sy dagloon is. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy handloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa sy seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werkmense, maak gauw, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feest vier. Sy oudste seun was nog in die veld, en toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is, en die bediendes antwoord. Die broer het gekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gezond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos een slaaf vir pa, nog nooit het ek een opdracht van pa van ontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegee, so dat ek saam met die vriende kan feest vier. Nou, dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring, teruggekom, die pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook jou. Maar ons kan toch mos nie anders as om feest te vier en blij te wees. Hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom terug gekry. Liewe gemeente en kykers, dit is die woord van die Here. Vriende, ek en van my kollegas het die geleentheid gehad om so 'n paar jaar gelede die 7 gemeentes in Klein-Asië te besoek van Openbaring. En as van die skrifgeleerdes wat vir ons sê dat Lukas, en dit kan jy nou in die direkte vertaling dan gaan lees inleiding, dat Lukas sy evangelie om heel waarskynlik in Efese afspeel. En as dit so is, dan sou iets van die Lukaanse of Lukas gemeentes en Johannes gemeentes mekaar ontmoet het. Ons wat die geleentheid gehad het om daar te wees, is dat die eerste waarna toe ons gevat het, was na die huis, wat hulle vermoed, waar Maria en Johannes gebly het. Want jy weet, toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy vir Johannes, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. En dat Johannes heel waarskynlik gevlug het na hierdie plek, na by Efese, omdat hulle uit Jerusalem uitgedryf is. Liewe vriende, hoekom vertel ek dit vir jou? Want Lukas wil vir ons sê, dat deur sy evangelie, wil hy vir ons as mense laat fokus op God se universele heilsplan vir die hele wêreld. Want gelykenisse gaan om die koninkryk van God. En hoe lyk hierdie koninkryk van God? En hierdie Lukas en hierdie Johannes gemeentes het bestaan uit Joodse gelowiges en nie Joodse gelowiges. Gelowiges wat mekaar moes begin vind het. In hierdie gelykenis wat ons gelees het, dink ek kan ek en jy maklik met al drie figure identifiseer. Die oudste seun. In ons liedboek, lied 510, het ons self 'n lied gedig oor Lukas 5, wat ons in ons liedboek noem, genade onbeskryflik groot. Maar voordat ons by die genade kom, weer klink hier die lied, die klag, en die klag wat hierdie jongste seun verwoord het in die teks, het ons in die lied verwoord, wegloop kind, ek het my lewe, my kans en my tyd verspeel, maar terug. Ek dink ek en jy kan identifiseer met hierdie jongste seun as gevolg van ons eie opstandigheid en ons eie ekkigheid somtyds in ons lewe en ongeloof en klein geloof en dalk afval van die geloof. Vriende, die Joodse gehoor van hierdie gemeente in Efese sou iets kon verstaan van wat Jesus hier doen. Om te eet van varkos het jou onrein gemaak. Soveel so, dat jy nie eindelijk by die aanbiddingsplekke kon kom. So op 'n nulpunt van sy lewe was hier die seun. Maar wanneer die seun hier sit, dink hy, en waarom dink hy? Aan 'n God wat anders te dink as die wêreld. Want liewe vriende, dis wat hierdie gemeente gedoen het. Hulle het gedink oor 'n God van liefde en van genade. En dan sê hy, ek sal terugkeer. Ek gaan terugkeer na my Vader se huis. Ek gaan terugkeer na die God van liefde en die God van genade. En vriende, dit is waarom die koninkryk van God gaan. Die koninkryk wat insluit en wat nie uitsluit. Ek kom later daarby terug. Die oudste seun laat baie spanning in 'n mens se lewe. Want as 'n mens die jongste seun se verhaal lees en sy lewe lees, dan sien 'n mens mos tog 'n lewe wat veronderstel is waarin geloofsmense goed en oordentlik en voorbeeldig moet leef, maar hy mors sy hele lewe op. En dan is daar by ons as leeste tog mos 'n simpatie vir hierdie oudste. se lesers sou dit opgetel, want heel waarskynlik slaan die oudste seun op die fariseërs. En in die Matteus en Markus en Lukas word die fariseërs uitgebeeld as hulle wat instrumenteel is om Jesus se dood te beplan. In Markus lees ons nadat Jesus mense genees, die boosheid mense uitdryf, en oor die natuur praat, dan sê die mense, maar hierdie persoon is anders. Hy praat met ons nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, maar hy praat met ons soos iemand met gesag. En dan sê Jesus vir hulle, maar ek is self God. En uit die Joodse omgewing, sou die Joodse omgewing die hele tyd 'n verwagting gehad het van 'n Messias, van 'n redder, van 'n verlosser wat moes kom. Nie Rome nie. Want in Efese was 'n dorp of 'n stad in die Romeinse Ryk. Met klomp tempels, al van Artemis, beelde van die keisers. En Augustus wat gesê het, ek bring het Pax Romana, vrede van Rome, en Rome het die antwoord op alles, maar juist die breë Rome, in die tyd van die evangelies, was op sy knieën, armoede, uitbuit, klink amper soos vandag, en dan in hierdie tyd, hierdie verwagting, van hierdie Messias wat ons kom, en dit is, waarop dit slaan in hierdie gelykenis. Dis die fariseërs en die skrifgeleerdes en enigeen wat hom of haar buite God se koninkryk wil plaas. Want liewe vriende, Jesus het kom insluit. Hoofstuk 15 vers 1 en 2 wat ek nie saam met jou gelees het, staan eintlik die sleutel tot die verstaan van hierdie drie gelykenisse. Jesus het saam met die fariseer, ag saam met die tollenaars, en die sondaars, geïdentifiseer met hulle. Fariseers, staan by. Hulle wil God se genade voorskrif doen. God se genade werk is. God se genade is nie werk. Dit sluit daarmee sit ons, en ek het met die collega's wat ek donderdag al wat gepraat het, vir die spanning binnen ons eie kerk, vir die manier van hoe mense die woord verstaan, en die woord leef, en al die ander spanning wat ek nie nou op die tafel wil laat sê, dan lyk dit vir my, asof mense sê, ek verstaan die woord beter as julle, en ons maak van ons en hulle, en in hierdie gelykenis vanoggend lees ons nie wat het van hierdie fariseer, hierdie oudste seun gebeur. Ons lees nie. En hy is buite. Hy staan buite. Ons lees nie. Hy kom in die fees. Hy kom deel in die redding, in die versoening, in die nuwe lewe in Christus. Dis die deel van die soen, en die kleer, en die skoene. Maar in die breë evangelie van Lukas weet ons, en in Johannes evangelie is daar fariseers wat buite gestaan het, wat ingekom, Nikodemus as 'n voorbeeld, wat in die nag na Jesus toe gegaan het, en sê, Here, hoe word ek gered? En dan sê die Here vir hom, as God deur sy gees jou aanraak, soos die gebeure van vanoggend, van God deur die doop, jou en vir my, opnuut weer wil aanraak en bevestig, in die geloof. En die selde Nikodemus wat Jesus een lijk gaan vra en sê, kan ek om gaan begraaf? Wat iets verstaan van die redding van God. Vriende, ek het in my thema dan gesê om soos die Vader te leef, en die Vader van stug, hoofletter of een klein letter, want het gaan om Jesus. Jesus wat sy Vader nou gesê het, gehoorsaam het en nagevolg. En hoe was hierdie verhouding tussen Jesus en sy Vader? Van liefde en van genade. Daarom dat God die Vader verkondig nadat hy die hemel oopskeur met die doop van sy eie seun, sê dit is my geliefde kind, luister na hom, volg hom, dien hom, eer hom. Daarom, liewe vriende, in hierdie veranderende tyd in ons land, is ons kunskap wat toch bepaal word deur ons doop, vir my ongelooflik belangrik. En het die doop vir ons 'n nuwe sin en 'n betekenis. Want hoekom doop ons? Christen is. Die doop red ons, maar die doop gee toch ons van ons een bepaalde identiteit in hierdie dag. Ek is kind van God. En die doopformulier sê vir ons, dat God het sy naam oor ons uitgeroep. God het vir ons gekies, nog voordat ons van hom gekies het. Waarom bring die doop die ongelooflike verantwoordelikheid teenoor ons as mense? Dat ons in hierdie veranderende tyd sal leef soos kinders van die Here. Ek het in my oordenkings vir jou iets gesê en ek het al reeds vir die doop gesê, daarom kan ek kortliks daarby stilstaan om te sê dat die groot ontnugtering in die psalms, as een mens die psalms histories begin lees, is waarin lê my sekerheid, my identiteit, in die tyd waarin die ekonomie vernietig is, in die tyd waarin mens van amper sê die kerk of een geloofsgemeenskap uit mekaar gejaag, in die tyd waarin selfs families uit mekaar gedryf word, omdat die mens in die harde lockdown tyd nie mense kon besoek en opsoek. Dit herinner my so aan ballingskap. Weggevoer, weg van jou familie, wie het achtergeblij, die swakkes en die ou mense, hulle het in Jerusalem achtergeblij, die jong werkende mense is weggevoer. Dan soek die mens een nuwe identiteit. En dit lees ons Psalm 107 tot 105. En in daai psalms ontdek die gelowiges dat jou identiteit nie in 'n land of 'n president of in 'n regering lê nie, maar in diepste lê jou identiteit in God die Vader as koning. En dis wat die volk hier bely in Psalms 107 tot 150. Die koningsheerskappy van God. En dat in hulle sekere sin ook vasthou in die mysterie van God, want ons weet nie, en ons sal nooit verstaan, as een mens Psalm 2 lees, waar God sien, en raak sien, hoe regerings en die bose in opstand kom teenoor God, en God se gesag, en teenoor God se gesalfde. Maar ten spyte van dit, het God nog die mens lief. Het God die mens lief. Van God sê, ek is God, nie een mens in Hosea 11. Hoe kan ek jou laat vaar? My liefde vir die mens en die mensdom brand te sterk. En dit is die goeie boodskap wat deur die hele Bybel gaan. Is dat gelowiges die boodskap van Godse liefde en redding vir mense wil gee. In Jesaja 2 en Sagaria 8 is dit 'n manier van skryf waar die lewe, en nou moet ons mooi hoor, waar die lewe van die geloofsmense die wêreld so getrek dat die wêreld gesê het, kom ons gaan gaan na Sion toe, na Jerusalem toe. Kom ons gaan na die gelowiges toe, Sagaria 8, want ons hoor en sien, God is daar. Julle is die lig van God vir die wêreld. Vriende, dit is om te leef, soos die Vader in hierdie verhaal. En die Vader in hierdie verhaal, ek op die mense te gebruik. Omhels sy seun, wat ek en jy is. Herstel ons, geef ons een nieuwe identiteit, geef ons een nieuwe lewe, herinner ons om ons dood. In Openbaring in die gemeente van Philadelphia word daar geen negatieve woord vir die gemeente uitgespreek. Daar skryf Johannes vir ons een goeie woord as hy sê, die Heere laat vir die kerk, vir die gemeente, die deur oop. Die Heere maak vir die gemeente en vir gelowiges Heere oop. Daarom, liewe vriende, is dit my wens, my begeerte, hoe ek het myself ook al moet uitdruk, dat ek en jy in hierdie tyd die deur wat die Heere vir ons oopmaak, dat ons het sal oophou, dat ons sal volhard om goed en reg en as kinders van die Heere te leef, omdat ons weet wie ons identiteit leef. Die Hebreërskrywer van die hele geskiedenis van sy wêreld, begin met die Ou Testament tot by sy gemeente geskiedenis, die tyd saam met hulle was, met hulle was. Die vraag volgend is, wie is ek in hierdie verhaal? As ek elke figuur kies in hierdie verhaal, dan kan ons toch daardoor getuig. Iets van die jongstes in my, maar daar is een nieuwe begin. Iets van die oudste is in my, was dit ook buiten gestaan, nou kom ek weer in. Iets van die Vader is in my, wat ek leef in die liefde van God in die wereld. Ek, jy, is gedoen. Amen. Kom ek bid. Ons wil in hierdie oggend 'n besonder bid vir ons gemeente. Ons wil in hierdie tyd hulle in ons gemeente opdra wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Het sy deur dood van geliefdes, vereensaming, werkverlies, inkorting van inkomste. Here, ons weet nie altyd wat 'n woord om te praat en te sê. Help ons dat ons nie soos Job en sy vriende sal wees om net te wil sê en te wil praat en te bepreek, maar gaan sit by mense in hulle nood. Dankie Here dat as die deur nou bietjie oop gaan, dat ons dit kan doen. Here, ons wil besonder in hierdie dag ook bid vir ons land. Here, mense so moeg om te lees van alles wat verkeerd gaan, dat een mens somtijds die goeie nuus nie raak sien of na raak lees. Maar dankie Here vir gemeentes wat diensbaar is in hierdie tyd, wat nood raak sien en help en nood verlig. Dankie Here dat ons mekaar aan U kan opdra, wat ons bely, ons is een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ons vier die gebede, ons vier die breek van die brood en die wyn, ons vier is wat opneem en uitstort, opneem en uitstort, dat ons Here ook liefde sal opneem en sal uitstort. Tot eer, tot vrede van die Heer. Liewe vriende, ons gaan die afloop van ons diens as volg doen, dat ons met 5:44 gaan geprojekteer word op die bord. Ek wil vir vra, ek gaan hier op die agtergrond lees. As ons die woorde hoor in hierdie lied, dan vertel ons hoe God ons roep deur sy woord en deur sy daad. Ek gaan vir jou vra dat wanneer ons by die laaste vers kom wat ons gaan voorlees, dat ons sal staan, dan sal ek die seën uitspreek, dan gaan ons die amen sing, en dan word ons kollektes by die Here opgedra. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies, bewaar en onderhou. Hy inspireer en bou. Geloof wat deur die liefde werk. Hou aan, jy groei, maak sterk. Kom ons staan. God roep en salf ons met sy gees tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand vir hulle nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, om berge te versit. Hy wat vir ons die gawes gee, maak ons vir diens gereed. Die gemeente ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wat jou gedoop het, sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Alle verstand te bowe gaan. Kom ons sing. Amen. Oor mag jy sing. Vriende, dankie dat jy hier was, dat jy moeite gedoen het. Ons waardeer dat die kollektes by die Here. Baie dankie.